İnanın. Gepler adatlyk radiotayım. Ertiňiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 4-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda polisiýa duýdansyz reýd geçirip maskasyz adamlara jerime talýar. Awadada ýerli saýahatçylar regionyň kowlýar we halkara çäreleri taýýarlyk görýär. Bu belki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşýärmediň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaý verdi va tanışdırýarmy. Polisiýa ýetirim bolan Belarus aktivisti Vital Şişowyň 3-nji awgusta Kiýewdäki öýüniň golunda fiýilge ähli ölü tapylandan soň adam öldürmekde guman etmek boýunça sud işini başlandygyny aýtdy. Polisiýa ähli mümkinçilikleri şol sanda öz janyny gasp etmek edilip görkezilmekçi bolýan adam öldürmek jinayaty ýaly ýagdaýlary derinjekdigini aýtdy. Polisiýa Ukrainanyň jinayat kodeksiniň bir kasly adam öldürmek baradaky 115-nji maddasyna laýyklykda jinayaty işini açdy we ähli wersiýalary şol sanda janyny gasp edişlige görkezmek ýaly mümkinçilikleri derňär diýilip beýanatda aýdylýar. Şişowyň jemgyýetçilik guramasy bilen Ukrainadaky Belarus öýi 2020-nji ýylyň awgust aýynda Aleksandr Lukaşenkanyň 6-njy prezidentlik möhretine geçmeginden soň rejimiň rehimsiz basyşlaryna sezewar bolýar we ýygyrlamalardan gaçýan belaruslara kömek edýär. Polisiýanyň beren habaryna görä, Kiýewde ýetirim bolan Belarus raýaty Vital Şişow 3-nji awgustda Kiýewde ýaşaýan ýerinden uzak bolmadyk telgäklerin birinde atılgı ölü tapıldı. Şişow aslı Belarusyň gün orta günde orundaky Rechitsa şäherinden bolup 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen prezident saýlawlarından soň Ukraina göçüp gidipdi. Aşı konservativ İbrahim Raisi 3-nji awgustda Iranyň täze prezidenti wezipesine geçti we Islam Respublikasyny Birleşen Ştatlaryň zalim sanksiýalarynyň dolandyrma üçin çäreleri görjekdigini aýtdy. Öňkü gaziýet başlygy Raisi adam hukuklaryny depelemek sebäpli Günbatar tarapyndan tankyt edilipdi we gaziýetde işlen döwründe müňlerçe siýasy tutsagyň köpçülükleýin jazalandyrylmagyna gatnaşmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar bolupdy. 60 ýaşly Raisi döwlet telewizionynda gönü efirde görkezilen dabarada Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň razylygyny alandan soň wezipä geçdi. Halkyň islegine görä paýhasly, ýadawsyz, tejribeli we meşhur Hojatullah Islam İbrahim Raisa Iran İslam Respublikasynyň prezidenti wezipesini tapşyrýaryn diýilip Hameneýiniň kararynda aýdylýar. Iranyň we 6 dünýä döwletleriniň arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasyny gazanan aram prezident Hasan Rohaniýiniň oruny tutýan Raisi 5-nji awgustda parlamentiň öňünde kasam kabul eder we soňra öz teklip edýän ministrler kabinetini düzür. Türkmenistan Siriýa we Eritreýa bilen birlikde söz azatlygy boýunça dünýäde iň soňky oruny ýeledi. Bu maglumat Britaniýanyň 19-njy madde atly guramasynyň hasabatynda çap edildi. Jemi 162 ýurdy öz üçin alýan sanawda söz azatlygyny bolanlaryň arasynda Demirgazyk Koreýa öňde barýar. Reýting söz azatlygynyň maglumat we bilim el ýeterliliginiň şeýlede ony paýlaşmak hukugynyň şol sanda internetden peýdalanmagyň mümkinçilikleri hasaba alyp 25 sany şert esasynda düzüldi. Söz azatlygynyň derejesine görä ýurtlar açyk we krizisde diýen 5 kategoriýa bölünýär. Türkmenistan krizis Täki ýurtlaryň arasyna girip Siriýa we Eritreýa bilen deň derejede bir bal aldy. Türkmenistanyň gyden has erwet görkezijili Demirgazyk Koreýa mümkin bolan 100 baldan 0 bal aldy. Iň açyk ýurtlaryň arasynda Daniýa we Şwitsariýa 95 bal, Norwegiýa, Şwetsiýa we Finlandiýa 94 bal gazandy. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözükçülük we öňüň alyş merkezleri Amerikalylara Gretsiýa, Irlandiýa, Irana we ýene bir näçe ýurda tiýahat etmezlik barada duýduruş berdi we öz kararyny şol ýerlerde keselçiligin köpelýänligi bilen düşündürdi. Şeýlede tiýahat etmekden gaça durmak maslahat berilýän 4-nji derejedäki ýurtlaryň katarına Liwiýa, Gazakstan, Andorra, Malta, Lesoto we Martinik, Sant, Bartlemy we Kurasaw adalar girýär. Döwlet departamenti şuňa meňzeş duýduruşlary regionlaryň köpesi üçin 2-nji awgustda beripdi. Birleşen Ştatlar köp ýurtlary iýun aýynda duýduruş derejesinden çykaryp tema COVID-19 hadiseleriniň köpelmegi sebäpli gaýtadan sanawa goşupdy. Prezident Joe Bidenin ulularyň 70%-na COVID-19-a garşy wagtsinanyň hiç bolmanda bir dozasyny bermek maksadyna ýetenligine garamazdan Birleşen Ştatlarda ýokunçlygyň ýaýramagy dowam edýär. Aktamın COVID-19 boyunca iş toporunun utkoşturucusu Jeff Zins hatsahanalara düşen niyatakların köpölyenligini ve her gün 300'den kovrağı adamın ölyenligini haber verdi. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.